Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala raamat. Jaan Tamm, 101 Eesti kindlust ja kaitserajatist. Kirjastuselt Varrak.
Ilusat uue nädala algust, head kuulajad. Jätkuva eriolukorra aegu on nii palju ja nii korduvalt rõhutud sellele, et aega on inimestele juurde tekkinud. Igasugu lugemisteks, vaatamisteks ja muudeks tegevusteks, milleks tavaliselt aega ei jagu. Nende sõnumite ja ühes sellega pakutavate ajaviite võimaluste ohtrus paneb kohati pead vangutama ja mõtlema, et see sülle kukkunud aeg, kui seda ikka on paljudel nii palju kui väidetakse, milles ma veidi küll kahtlen, täidetakse rutemini kui 80-graadised napsid villimisliinidel või tühjenesid vetsupaperi riiulid eriolukorra alguspäevil. Aga kui juhtub, et seda aega siiski veel kõige pakutava kõrval jagub, tasub bibliofiilidest huvilistel kindlasti võtta inventuur ja vaadata, millisest kauaaegsest raamatusarjast teil millised raamatud on olemas ja millised puudu. Üks taoline menukas raamatusari on Varraku 101 Eesti, mis ilmub juba 11. aastat ja teeb seda jätkuva usinuse ning menuga. Sel kevadel ilmus trükivärskena enne paljude raamatupoodide sunnitud sulgemist selle lettidele tolle sarja 26. raamat, 101 Eesti kindlust ja kaitserajatist. Raamat, kus nagu nimigi otseselt viitab, on reastatud valitud objektid, mis viimase 5000 aasta jooksul on rajatud Eestimaa pinnale kaitsmaks siinseid elanikke ja nende varandust. Mõnel puhul ka selleks, et olla ise rünnaku valmis ja seda üsna kurja kuulutavate relvadega. Need kindlused ja kaitserajatised, milledest paljudest on alles jäänud küll vaid kirjeldused ja nende looduslik asupaik, enamasti mõnel kõrgendikul, on välja valinud ja kaante vahele kirjutanud Jaan Tamm, Eesti arheoloogia üks korüfeesid. Jaan Tamm on lõpetanud Tartu Ülikooli, töötanud paljudes erialastes asutistes, õpetanud seda eriala mitmetes ülikoolides ja kõige selle kõrval olnud ka viljakas kirjutaja. Ta on avaldanud hulgaliselt teadusartikleid, koostanud entsüklopeedilisi teatmeteoseid ja raamatuid, mille ta hulk on muljet avaldav. Uurinud on ta peamiselt Eesti keskaegsid linnu, linnuseid ja kloostreid ja olnud tegev ka mitmete ehitusmälestiste restaureerimisel. Pika ja tulemusliku tegevuse eest on autorid tunnustatud Riigivapi 4. klassi ja Valgetähe 5. klassi teenetemärgi ja Balti Assamblee medaliga. Oma seekordse raamatu saateks kirjutab autor lühidalt, et on juba tulenevalt oma koolipõlve Tallinna vanalinnas asunud elukoha, Tartu ülikooli aastatega Toomel ja vanalinnas paiknenud õppehoonete ja ülikooli järgse erialalise tegevuse tõttu kogu elu veetnud keskkonnas, mis on olnud kaitserajatised või sisaldanud neile eriomaseid jooni. Ja samas sissejuhatuses toob Jaan Tamm välja ka alatise taoliste kogumike koostajate mure, nimelt selle valiku, mis on ütlemata raske. Ainuüksi muinasaegseid teadolevaid linnuseid on Eestis üle 130. Järgnenud võõrvallutuste ja võimude aegu kuni keskajani välja rajati neid veel, paarsada tükki. Rootsi kuningriigi ja Vene impeeriumi aegu leidus kaitserajatist elemente vaatet juba iga ajaloolise Eesti linna kehandites või nende ümbruses. Omaette uue dimensiooni lõi esimese ilmasõja aegu rajatud Peeter Suure merekindlus, mis kätkes endas väga pikka kaitserajatiste vööndi ja mitte ainult Eesti territooriumil. No ja kolossaalsed olid juba need rajatised, mis sündisid nõukogude okkupatsiooni aegu. Seega võib autori kimbatust mõista, on mille vahel valida. See 101 valik on jaotunud ajateljele mitu tuhat aastat. Alates Kalevipojast tuttava Iru linnapärast lõpetades Türiselu raketibaasiga. Jaan Tamm märgib, et valitud mälestiste hulgas on selliseid, eriti muinas ja keskaega käsitlevas osas, mida on uuritud väga vähe, mis tab võib iga uus kaevamine või müüripindade avamine raamatus esitatud oluliselt täiendada või sootuks muuta. Ja teine oluline mure raamatut kirjutades, millega teadlased ikka kokku põrkuvad, on formaat, ehk raamatu maht, mis ei luba põneva rajatise kohta rohkem kui paar lehekülge ja mõned fotod avaldada ja joonis talletada. Nii piirdub ka Tamm lühiandmestikuga, mis võib, aga ei pruugi, nii-öelda tavalugejale esiti pakutavat närimist anda. Mõnede mõistete mõistmisel tuleb kasutada ka kõrvalist abi, näiteks selgeks teha, mis asja on renessaansportaal või lukukivi või dansker. Ja kui see väga suureks takistuseks ei osutu, pole ka muret raamatu üsna ladusal haaramisel. Ja mõistlik on seda haarata algusest, ehkki muidugi ei keela keegi sirvida ka keskelt, iseäranis kui mõni kodukandi kunagine kindlus kaardistatuna silma hakkab. Meie nädala raamat algab 5000 aasta tagusest paigast, mida arheoloogid ja ajaloolased peavad Tallinna eellaseks. See on Iru linnamägi. Asustuse ajalooks pakutakse tõesti sinnakanti 3000 aastat enne Kristust. See paikneb nii siis Tallinna linna tänasel idapiiril ja asjaarmastajatest spetsialistid on seda pidanud ka Kalevipoja sünnipaigaks. Jaan Tamm sellel episoodil nüüd ei peatu, vaid märgib, et Irus paikneb koos mitut tüüpi muistiseid. Linnus, asula, kalmed ja põllujäänused. Tuntuim neist kahtlemata Iru linnus, mida ka Iru linnapärana tuntakse. Seda kanti on kõvasti uuritud. Iru esmane uurimine toimus aastail 1936-38, kui Eesti Vabariigi esimese põlve arheoloogid võtsid üle Eesti ulatuslikult neid töid ette. Irus jätkusid kaevamised veel ka 50-ndail ja viimati põhjalikumalt aastatel 1984-86 Walter Langi juhatusel. Selle raames sai läbi uuritud umbes 1250 ruutmeetrit territooriumi. Iru linnamäel on säilunud mitu valli ja mitte ainult omaaegse linnuse otstes, vaid ristiga üle mäeseljaku kulgeb veel kolmas, mis jagab linnuse kaheks ebavõrdseks osaks, vastavalt siis 1000 ja 4000 ruutmeetri suuruseks. Järgneval Iru linnuse kirjeldamisel toob autor välja mõned parameetrid, mis ilmnevad kõigi raamatus kirjeldatud kindluste puhul. Näiteks mõõdud ja aru saama, et Irus saame vaadelda mitut erinevat kindlusrajatist ühel territooriumil, mis ilmselgelt on kasutusel ja asustatud olnud eri aegadel. Viimane, kolmas linnus kindlustati Irus ilmselt 9.-10. Sajandil eelmisel aastatuhandel. Pärast viimast mahapõlemist vainutegevuse käigus seda enam ei taastatud. Liikudes veel paarkümmend kilometrit ida poole, leiame sealt teisegi tuntud muinasaegse linnuse, mis paikneb Jägala jõe paremal kaldal. See on meie nädalaraamatus teine tutvustatav objekt. Paraku on seda omaaegset suuremata sekka kuulunud 2,8 hektarilist muinasasulut lõhkunud mitmesugused tööd, nagu hüdroelektriama paisu ehitus ja nõukogude võimupoolt juba rajatud ning kaevatud laskesüvendid sõjaväelastele. Samas on juba 19. sajandil alanud ja läinud sajandi 20. aastal toimunud kaevamised annud üsna hea ülevaate Jägala muinasaegsete kaitserajatiste loost. Alates puidust, tõsi küll maha põlenud kaitserinnatisest, edasi juba eri ajajärkudel valli kindlustanud kivimitest. Iga uus kaevamine on välja toonud leide ja ehk ka üllatusi. Jaan Tamm kirjutab näiteks 1985. aasta kaevamiste aegu leitud keskmise rauaja keraamikast. Hiljem võetud proovid radiosüsinikuga on annud vasteks tegutsemise 6. sajandil peale Kristust ja veelgi varasemasse aega 130 aastat enne Kristust. Ja mis veel põnevam, juhuleiud annavad aimu usinast toimetamisest Jägalamail hilise kamkeraamika kultuuri ajastust. Need on siis aastad 3700-3600 enne Kristust. Ja järjepidevast asustusest Jägala linnamäel annavad juba aimu kaevamised, mis välja toonud muinas ja keskaja asula jäljed. Ja nüüd, minnes üle juba Kuusalu pajulinnast ja Padise vanast linnamäest, mida kuulsa kloostri kõrval teatakse ikka oluliselt vähem, on põhjust tänaste minutite lõpus vaadata ajalõpikutest vägagi tuntud Varbola Jaanilinna peale, mis esmamainimist leiab juba tuntud Henriku Liivima kroonikas, kus viimane kirjeldab Novgorodi vürsti Mstislavi piiramist ja taplusi tolles linnuses. See, tänagi üsna ilusasti vaadeldav linnus on Eesti suuremaid muinaskantse, mis ühes valli ja kraaviga võtab enda alla 5 hektarit. Looduslikult ei pakkunud see 2-3 meetri kõrgune paeneemik ots väga suurt kaitset, aga kaitsevõime tugevtamiseks oskasid meie esivanemad ümbritseda Varbola linnuse paeplaatidest kuiv müüriga, mille kogupikkus ulatus 580 meetrini. Varbolal on olnud õnne laialdaste uuringute ja kaevetöödega eri aegadel ja mitte ainult ka rekonstrueerimistöödega, mis on säilitanud üsna autentse väljanägemise ja arusaamise sellest, kuidas ennast muisse vabadussõja aegu füüsiliselt kaitsti. Varbola maapõu on olnud ka helde ning annud uurijatele 4600 ühikut leide, muuhulgas ka kiviheite masinad, mis saadi muistse vabadusvõitluse aegu taanlastelt ning mis olid ka eeskujuks teistele eestlastele mujalgi vaenlase vastu võideldes. Head kuulajad, jätkates meie nädala raamatus arheoloogia korüfee Jaan Tamme 101 valiku sirvimist, peaks või võiks enesele selgeks teha vahemõistetel linnamägi ja maalinn. Mõlemad ja mitte ainult need nimetused on meie nädala raamatus esindatud. Linnamägi ongi looduslik seljak või küngas, millel paiknes linnus või kindlustatud asula. Maalinnaks kutsuti Saaremaal ja Lääne-Eestis rahvapäraselt ringvalllinnuseid, mis ehitati madalale kühmule või tasasele maale kokku kuhjatud ringvallile. Arheoloogias kõneldakse maalinnadest kindlat tüüpi ringvalliga linnuste või linnamägede puhul. Ka meie nädala raamatus, kus linnused, kindlused ja muud kaitserajatised jooksevad nii kronoloogilist, aga ka piirkondliku radapidi, saame Saaremaa ja Lääne-Eesti puhul lugeda just maalinnadest. Nendest mõnede avastamislood on väga põnevad. Näiteks Saaremaal asuv Asva. Asvat nimetatakse küll kindlustatud asulaks. See muistne ja arvatavalt juba 3. aastatuhandel enne Kristust kellegile koduks olnud paik avastati tänu toponüümile ehk kohanimele. 1930. aastate algul otsustas Tartu Ülikooli üliõpilane Orest Reis kaevata katseks omaaegse Orissaare laimjale Kuressaare maante läheduses asunud Linnamäe põldu, et selgusele jõuda, kas selle põllu nimetusel on ka mingi tõepõhi all. Ja oligi. Tudeng leidis paarist prooviaugust luid ja savinõukilde ning viis need Tartu Ülikooli arheoloogia kabinetti, mis 1934. aastal otsustas Asval läbi viia proovikaevamised. Need said sisseehotuseks Linnamägede süsteemsemale uurimisele kogu Eestis. Asva asulat on hiljem korduvalt uuritud ja viimati lõpetati seal tööd 6 aasta eest. Tänaseks ollakse võrdlemisi kindlad, et see on Saaremaa vanim ja kõige pikemat aega kasutatud kaitserajatis. Merest umbes 3 kilomeetri kaugusel asunud linnuse asula on mõõtudega 130x47 meetrit. Otsesed ja nähtavad jäljed kaitseehitistest puuduvad, küll on aga neid rikkalikult pakkunud kaevamistel maapõu. Asva kindluste, ja neid on seal ajas olnud mitu, lugu on põnev ja seostatud mitmegi muu tähendusliku sündmusega. Näiteks esimene kindlustatud asula, mis kerkis Asvale hilis pronksi ajal, ehk siis 8. kuni 6. sajand enne Kristust. See hävis tulekahjus, mida mõned uurijad on seostanud kaalimeteoriidi langemisega ja selle põhjustatud hävitustööga. Asva kindlustatud asula on annud nime ka kõige läänepoolsemale soome-ugrilaste hilis pronksi aja kultuurile, mille alusteks oli karjakasvatus, hülgepüük, algeline maaviljelus ja pronksi valamine, millest on ka palju leide sealt kandist. Pärast esimest põlengut ehitati Asva uuesti üles. Iseranis tugevalt võeti see ette juba keskmisel rauaajal ehk 6. sajandil peale Kristust, mille asula kohale kerkis linnus, mis võis püsida 2-3 sajandit. Asustusjälgi on Asvalt leitud hilisemastki ajast, aga suures jaos võib arvata, et rahvatraditsioonis säilunud nimetus Linnamäe põld pärines just äsja kirjeldatud ajastust. Üsna paljud Eesti omaaegsed kaitserajatised on esmamainimist leidnud ühest ja samast allikast. Ikka Liivimaa Henriku kroonikast, mis nagu teame, kirjeldab 12. sajandi lõppu ja 13. alguses toimunud Eesti ja Läti aladel elanud rahvaste risti usustamist. Liivimaa või Läti Henriku kroonikat tsiteerib usinasti ka Jaan Tamm oma raamatus ise. Äntu Punamägi Lääne-Virumaal, Väike-Maarja kihelkonnas, leidis mainimist Liivimaa legaadi Modena piiskopi Gillelmuse 1226. aastal toimunud visiidikäigus Virumaale, mida ka Henrik talletas. Tsiteerin. Pärast ilmumise püha, see on 3 kuningapäeva, lahkus isand legaat vaimulike ja sulastega Riiast ja puhates Viljandis 2 päeva, läks ta seejärel Järvamaale ja Kareda külast tulid talle vastu kõik järvalased ja koondanud nad kõrgema ülempreestri käe alla, läks edasi Virumaa esimese linnuse juurde, mida kutsutakse Agelinde. Ja seal suurima rõõmuga ja ülistusega vastuvõetuna kutsus ta kokku nende hulga ja jagades igavese elu õndsust toovaid manitsusi, ilmutas neile Jeesus Kristuse nime. Ja sealt edasi liikudes Tarvanpeele, ehk siis Rakveresse, tegi ta sammuti. Tsitaadi lõpp. See Virumaa esimene linnus ehk Agelinde, ehk tänane Äntu Punamägi, koosnes 3 linnuse osast, mida eraldasid kraavid ja mida ka autor üksikasjaliselt kirjeldab, ühes arvamisega, et need võisid olla kasutusel eri aegadel. Hoopis teise tonaalsusega kirjeldab Liivimaa Henrikaga sündmusi 1227. aastal oluliselt tuntuma linnuse, ehk nüüd juba maalinna juures. Selleks on Muhu maalinn, mis pärast Tartu linnuse langemist 1224. aastal jäi üheks viimaseks eestimaalaste, liivlaste ja lätlaste kätte jäänud linnuseks muistses vabadusvõitluses. Seda kuni tolle sama 1227. aasta küünlapäevani. Ordurüütlid olid alustanud teekonda vallutamata kantsi juurde 9 päeva varem Pärnu jõe suudme juurest üle jää. Ja järgnenud raevukas taplus kogu oma mahlasuses on ka Henrikul üles täheldatud ning ka meie nädala raamatus on lõik sellest olemas, kuni selle Muhu maalinna maha põletamiseni välja. Muhu maalinn oli siis tõesti see klassikaline ümara põhiplaaniga ringvalliga linnus, mille mõõdud siis vallist loetuna põhjast lõunasuunas olid 110 ja ida-lääne suunas umbes 100 meetrit. Linnusõue pindala oli umbkaudu 3000 ruutmeetrit. Kahjuks pole nüüd vallimaterjali ülemäära tänaseks palju säilunud. Kui rajati väikese väina tammi, veeti valli sisematerjali sealseks täiteks ja hilisem varing pole säilitanud ka valli esialgset kõrgust. Linnusemüüri rohkem säilinud välisküljalt saab lugeda kahte väravakäiku, ühte põhjas ja teist lõunaküljel. Muhu maalinna hakati arheoloogiliselt uurima juba 1860. aastatel. 19. sajandi lõpuaastal, kui toimus tammi ehitus ja materjali vedu, leiti hulgaliselt ilmselt sellest samast 1227. aastast pärinevaid hõbeehteid, münte ja muid kesemeid. Maalinna vall on aga siin seal täiesti äratuntavalt alles ja kunagist Muhu lahingut meenutab seal ka teemakohane mälestuskivi. Muhu linnuse juurest siirdusid muide anastajad tol samal talvel edasi valjale linnusesse, mida küll ei vallutatud, sest saarlased nõustusid end ristida laskma ja seeläbi siis taplust vältima. Kui Muhu linnus oli viimaseid, mille sakslased muistses vabadusvõitluses võtsid, siis Pärnumaal Mihkli kihelkonnas asunud soon tagana oli üks esimesi, mille vallutamise kirjelduse leiab taaskord Henriku kroonikast. Taaskord üsna brutaalne sõjakäik, mis võeti ette kättemaksuks eestlaste hõimudele ja nende tehtud tegudele. Ordurüütlitel olid soon tagana vallutamisel abiks ka venelased Pihkvamailt. 4 päeva kestis see röövallutus õnnetus soon taganas, mis juhtus olema toonase Liivi ja Eestimaa esimene piirkihelkond oma kindlusega. Seega sai ta ka vatti kõvasti, aga esimese piiramisega seda ei võetud. Liivi kroonikas on selle vallutamist veel korduvalt mainitud. See tänase avaste sookaitseala edelaservas paiknev omaaegne strateegiline rajatis paiknes ovaalsel ringil umbes 3500 ruutmeetrisel territooriumil. Taaskord võrdlemisi tasasele maale kuhjatud ringvallil. Linnuse uurijad on ühel leitud meetri pooleteise kõrgusel kühmul leidnud olevat ka otstarve, kui linnuse väravat ja sellesse suubuvad teed tornitaolise rajatise aluseks. Ka Henrik on seda kroonikas maininud kui kindlustuse kants. Kaevamised on sellelt maalinnalt annud peamiselt leida 12. ja 13. sajandist. Aga ilmselgelt oli seal kaitserajatis olemas ka juba varem. Süsinik analüüs leidudelt on annud vastse soon taganas juba ka 7.–8. sajandisse. Ja nüüd Liivima Henriku abiga jätkates, siis suuname lugeja raamatus juba ise järgmise kindlustuse manu, mis on ainus, mida teatakse selle pealiku nime järgi. Kes see pealik on? Vihjeks nii palju, et praegu kõneldakse temast palju, õigimine tema pealuust, mis leiti kusagilt Poolamaalt. Head kuulajad, meie nädalaraamatu loetelu ei koosne ainult konkreetsetest kindlustest ja kaitserajatistest. Autor Jaan Tamm on peatükkidesse asetanud ka terved linnad ja nende ajaloolise kaitsevõime. Alustades kindluslinnast Tallinnast, mida juba 13. sajandi keskpaigast ümbritses kaitsepiire ehk linnamüür, mida aastasadade vältel täiendati. 1530. aastaks oli 2,35 kilomeetri pikkusel umbes 3 meetri paksusel ja 13-16 meetri kõrgusel kaitsemüüril 46 torni. Neile lisanduv eeskaitseala hõlmas 14,2 hektarit ja koosnes kahest topeltmüürist, peavallikraavist, eesvallist, palissaadist ja 6 keerulisest väravasõlmest. Jaan Tamm märgib, et selliselt moodustunud linnamüür oli Põhja-Euroopa tugevamaid, mille ehitamist kuni 1345. aastani mõjutas Taani linnusarhitektuur. Edasi juba Saksa ordu kindlusarhitektuur. Linnamüüri täiustati 17. sajandini ja mingid kaitseotstarvet evista veel ka 19. sajandil. See oluline ja ka unikaalne kaitserajatis hakkas lagunema paraku juba 18. sajandil, suurema hävitustöö ja seda juba inimkätte abil tabas pealinna linnamüüri 19. sajandi teisel poolel, kui lammutati enamus linnaliiklusele kitsaks jäänud tänavaid. Tänaseks on säilinud vanalinna linnamüürist 1,85 kilomeetrit müüri ja 20 torni. Nüüdsel ajal, viimase 65 aasta jooksul, on õnneks olemasolevad ka usinasti restaureeritud. Oluliselt nukram pilt vaatab vastu täna Tartust. Sealsed kindlustused ümbritsesid ühtse kaitsepiirdena tervet Toomemäge, kus paiknes Tartu piiskopilinnus ja piiskopi asula, ja ka alllinna. See oli umbes 2-kilomeetrine, 9-9,5 meetri kõrgune ja kuni 2-meetrine linnamüür, milles paiknes ka tosin kaitsetorni. Seda müüri ehitati ja täiustati eri võimude poolt kuni põhjasõjani välja, mil paraku see kaitserajatis olulisel määral pihta sai. Veel rohkem aga 18. sajandi lõpus, kui Tartu vajas ehitusmaterjali ja seda võeti just linnamüürist. Tänaseks on omaaegset linnamüüri säilinud Tartus väikestes lõikudes Toome nõlval, Jakobi ja Laia ning Magasini tänava ja Vabaduse puieste vahelises kvartalis. Osast omaaegsest vallikraavist on muide kujundatud botaanikaeda väike tiik. Väga põnev ülevaade on Jaan Tammel anda ka uus ja vana Pärnud kaitsnud müürist ja muudest kaitserajatistest, milledest alles pole küll sisuliselt midagi. Olgu siis lihtsalt ajaloolise meeldetuletusena märgitud, et kaks linna, mis tänaseks on mõistagi üks, tekis Soodsasse sadama ja Jõesuudme alale Pärnusse 13. sajandil pärast seda, kui võõrvõimud olid muistse vabadusvõitluse käigus Eesti ala anastanud. Pärnu jõe paremkaldale ehk Sauga Jõesuudmesse kerkis vana Pärnu ehk piiskopilinn ja vasakule uus Pärnu ehk Ordulinn, mille ümber rajatud Ordulinna keskaegsed kindlused on tuntud väheste säilinud ürikute ja 17. sajandi linnaplaanide kaudu. Säilinud on neist tänaseks vaid nõnda nimetatud punane ehk vangitorn. Aga on teada, et 14. kuni 16. sajandini rajatud linnamüür oli Pärnus ligemale 1,5 kilomeetrit pikk ja ümbritses umbes 6,5 hektarilist maala. Põnev ja traagiline lugu seostub muide ühe teise tuntud torniga, mida enam küll ei ole. See on Valge torn või Jõetorn, nagu teda on tuntud. See oli keskaegse Pärnu kirde nurga torn, mille sõiti püssirohtu. Kui 1533. aastal puhkes üks Pärnut tabanud suurtest tulekahjudest, lendas Jõetorn õhku. See õnnetus tabas linna 17. märtsil toona ja ajalugu süüdistab selles uus ja vana Pärnu vastasseisu. Linna süütasid vana Pärnu preestri Johan Droste palgatud isikud. Seda kõike saab huviline lugeda küll mujalt kui raamatust, aga maha põles siis enamik majadest hukkus 34 elanikku. Ja muuhulgas põles ära ka linna arhiiv, mis tõttu teamegi nii vähe Pärnu keskaegsetest kindlustustest. Aga see õhku lennanud torn ehitati üles, ta sai nimeks uus torn ja see sai omakorda ajaloos veel korduvalt piiramist aegu kannatada. Milline see torn nüüd täpselt välja nägi, ei teata. Teada on see, et tornil oli 3 kahurikorrust. 17. sajandi teisel poolel kasutati torni 2 alumist korrust bastion Marsi püssirohu keldrina, kuni torn lammutati Pärnu kindlustuse likvideerimise ja linna väljaarvamise tõttu Venema kindluslinnade nimekirjast 19. sajandil. 1977. aastal, nagu kirjutab autor, kaevati Valge torn arhitekti ja Pärnu uurija Rein Raie initsiatiivil lahti, mõõdistati ja konserveeriti. Aga kuna toonasel ajal ei olnud mälestis ja hooldusvõimalused kiita, täideti kaevend linnavõimude korraldusel uuesti pinnasega. Nii on see jäänud tänini. Väga kena ja osaline ülevaade on külastajal olemas kindlasti ka Viljandi linnamüürist. Sellest on säilinud kenasti konserveeritud lõike, näiteks pärimusmuusika Aida juures ja mujalgi. Viljandit 3 küljest ümbritsenud müür rajati uurijate arvates juba 14. sajandil. Lõunaküljes see puudus, aga sealt kaitses linna vallikraaviga eraldatud Ordulinnus. Viljandi õnneks asuti sealse tiitset linnamüüri juba 1980. välja kaevama ja konserveerima. Viljandit puudutavas peatükis toobki autor välja lisaks müüri paiknemisele ka järgjärgult toimunud kaevamise ja restaureerimistööd, milledest viimased lõppesid Jaani kiriku juures ja tõid välja linnamüüri lõiku umbes 35 meetri ulatuses. Piirilinn Narva on oma paiknemiselt olnud läbi aegade strateegiliselt oluline ja väga, väga kaitstav linn. Narva Ordulinnusest on meie nädalaraamatus eraldi peatükk, mista peatume siis praegu Narva linnamüüril, mis rajati asjaoludel, et 1345. aastal Lüübeki linnaõiguse saanud linn sai enesele ka Lao linnaõiguse, mis tõttu rajati selle kaitseks aastal 1385-90 linnamüür. Seda tugevdati aja jooksul. Lisaks kaevati kraavid ja vallid, aga vaadates nüüd linna ajalugu ja erinevaid vallutusi, osutusid need võrdlemisi nõrgaks kaitseks. Palju pole keskaegsetest kindlustustest piirilinnast teada. Need on teada olnud linnaplaanide ja väheste väliuurimiste kaudu. 18. sajandil Narva linnamüür ühes tornide ja väravatega suures jaos lammutati. Midagi tõsi on juba läinud 170. aastast säilitatud ja ka restaureeritud ning eksponeeritud. Ja linnade kaitserajatiste nimistu lõpetab meie nädala raamatus Haapsalu, mida veel 1965. aastani peeti omal ajal kindlustamata linnaks. Ehkki seal uhke piiskopi linnus asus. See taasavastus, et ka Haapsalut ümbritses kunagi linnamüür, tehti niisiis 55 aastat tagasi, kui Rüütli tänavalt see müür avastati. Seni oli tõesti arvatud, et mereäärne väikelinn, kus ehitusliku ressurssi nappis, võis olla ümbritsetud lihtsalt pihtaia või mõne torniga. Ka Baltasar Russovi kirjaread 16. sajandist ei maini Haapsalut 9 Liivimaa kindlustatud linna seas. Hilisemad joonistusedki muide ei paljasta, et Haapsalut ümbritsenuks midagi muud kui puidust aed. Küll aga leiduvad märkmed võimalikust linnamüürist 18. sajandist Haapsalu linnaametnikelt, kelle kirjutiste järgi oli Haapsalul kunagi mereäärne ringmüür ja kelle märkmete järgi oli Haapsalu maisma poolt kaitstud sügava kraaviga, mis ulatus merest tolle sama ringmüürini. Läinud sajandi 50. ja 60. ongi siis erinevate ehitustööde käigust leitud fragmente ikka pärismüürist, mille paksus kohati ulatus ka 2,9 meetrini. Ja see müür annab ennast nüüd aastakümnete kaupa jupikaupa tänini välja. Viimati veel läinud aastal linna kunagisel edelaküljel. Ja nüüdseks on siis teda välja tulnud fragmenditi nii palju, et uurijad on saanud piiritleda Haapsalu omaaegset suurust, mis võis olla koos linnusega umbes 15,5 hektarit. Aga kuna seda sini teadmata müüri ikka veel välja tilgub, mine tea, nagu autor juba eessõnas märgib, võib see ajalugu ühel hetkel taas ennast ümber kirjutama hakata. Kindlustatud linnade jaole järgnevad meie nädalaraamatus juba keskaegsed suurlinnused, mis, kus paremini, kus oluliselt halvemini ja kus üldse mitte, on säilunud. Alates mõistagi suurimast ja tuntuimast, ehk siis Toompea Ordu linnusest, jätkates veel tuntumatest Rakvere, Narva, Paide ja Põltsamaaga. Aga selles nimistus on ka põnevamaid ja vähem tuntumaid, nagu näiteks Maasilinna, Vaisk, Narva, Kiviloo või Edise linnused. Head kuulajad, meie nädalaraamatu eelviimase 4. tutvustusjao juures peatuks nendel kaitserajatistel, mis kerkisid meie maile siis, kui Vene impeeriumi võim Eesti ja Liivimaa kubermange valitses. Neid oli oma jagu ja üsna märkimisväärne osa neist vall- ja kivikindlustest, kuni päris pompöösset ehitisteni välja, näiteks Tallinnas asuv patarei, on tänini säilinud, kas või osaliselt. See ei ole nüüd ülemäära palju teada fakt, et ka Paldiski oli kunagi kindluslinn. Vene tsaaririigi ajastul ainuke täiesti uus rajatud kindluslinn Eestis. See oli Peeter Esimene, kelle käsul ja tahtel alustati Paldiski lahe idakaldale uus asunduse ehitamist. Paiga selleks oli välja valinud krahv Fjodor Apraksin. Mandri osale oli plaanis rajada kindlus ehk fort koos sõjasadama ja asulaga. Väike-Pakri saarele samuti kindlus, kaubasadam ja linn, mida mandriga ühendanuks 2,6 kilomeetri pikkuse sillaga muul. Suur ehitustöö algas suuresti sunnitööliste ja sõdurite kättejõuga ja poole sajandiga ühes vaheaegadega jõuti mandrile valmis ehitada Peetri kindlus. Tähtkindlus, viisnurkne fort, mis toetus looduslikule lubjakivikaljule. Viimasest rajuti välja bastionid ja ravelliinid. Paekaljusse uuristati ka vallikraavid. Tolle kindluse mõõdud olid võimsad, 1067 korda 747 meetrit ja seda piiras veel 213 meetri laiune esplanaad. Fordi keskele planeeriti sõjaväe linnak, mille sissepääs oli mere poolt. Aastaks 1790 oli tolles kindluses 600-meheline garnison, kelle käsutuses oli ka 40 suur tükki. Aga ometi ei piisanud sellest, et samal aastal toimunud Vene-Rootsi sõjas võtta Rootsi väikeselt eskaadrilt ehk kahelt laevalt lähtunud üllatustessandilt vastu häbistav kaotus. Tähtkants vallutati, tõsi küll sõjalaevade tuletoel ja ilma igasuguse vastuhakuta. See rünnak ja kaotus sundis hiljem ehitama kantsi merepoolse külje alla kaks patareid. Aga siiski ei õigustanud ennast kindlus- ja sadamaplatsi end võimude silmis ja Paldiski kui kindlus kaotas oma staatuse aastaks 1798. Sõjavägi, taas kord võõras, kolis nendesse hoonetesse tagasi aastal 1939 pärast baaside lepingut. Vene tsaaririigi rajatud tähtkaitse, olgu siis öeldud ka, mis ta täpselt on definitsiooni järgi, kaitserajatis, mille nimetus tulenes sellest, et ta oli põhiplaanilt taevatähe kujuline, neid oli Eesti põhjarannikul mitmeid ja üks neist ka Naissaarel, mis samuti meie nädalaraamatus on kirjeldamist leidnud. Tallinna lahes oluliste laevateede läheduses asuv Naissaar on läbi aastasadade olnud paik, mida küll navigatsioonilistel, küll ka kaitseotstarbelistel kaalutlustel kindlustatud ja silmas peetud. Naissaare tähtkants rajati 1727. aastal tsaarivõimuaegu ja samaaegselt valmisid veel kantsid Väike-Pakri saarel ja Viimsi poolsaarel Miidurannas. Venelaste tulekuga Naissaarele 18. sajandil kaasnes paraku see, et sealne rootslastest elanikkond küüditati. Kui täiendati Tallinna kindlustust, käis paralleelselt sellega ka Naissaare kindluse laiendamine. Juba rootslaste rajatud positsioonide vahele seati ravelliinid ja kogu kindlus ümbritseti kuiva, aga sügava kaitsekraaviga rajati kasarmuid ja muid hooneid. Naissaar garnison oli pealt 500 mehe suur ja osales mitmetest saari Venema sõdades. Näiteks ka Napoleoni vastases sõjas, mil mindi vastamisi inglastega, kelle blokaadilaevad aastal 1809 Tallinna lahe suu sulgesid ja dessandiga saarele saatsid. Kuna Vene garnison oli sealt kadunud, siis mingit sõjalist tegevust ei toimunud ja inglased seadsid sisse ka oma harjutusväljade, said ka oma hukkunud kaaslasi Naissaarele matta. Ka Krimmi sõjaaegu 19. sajandi keskel oli Naissaarel sees Briti-Prantsuse väekontingent. Pärast seda kaotasid Tallinna lahe kaitsmisega seotud Vene tsaaririigi rajatised Naissaarel igasuguse sõjalise tähtsuse, kirjutab autor. Kindlasti on paljud kuulajad kuulnud või lugenud, millega on Tartu legendaarne püssirohu kelder jõudnud Guinnessi rekordite raamatusse. Selleks on tema lagi, mis 11 meetriga oli või on ehk siiani maailma kõrgeim kõrts või ütleme siis söögikoht. Ehk on ka osa kuulajaid kursis asjaoluga, et 1778. aastal valminud avar püssirohu kelder mängis olulist rolli suurejoonelises Toomemäe kindlustuse moderniseerimise või kogu Tartu kindluslinnaks muutmise plaanis. See plaan tulenes omakorda suurejoonelisest kavast rajada Katariina teise võimuaegu Peterburist läbi Tartu Riiga ja see läbi Euroopasse ühte suurt laia postiteed. Plaan nägi ette ja sellega ka 1765. aastal Toomemäel alustati rootsiaegsetele kehanditele rajada bastionid. Need jõuti enne Tartu 1775. aasta hiid tulekahjuga valmis ehitada. Viiest plaanitud kasarmust valmis üks ja ehituse lõpufaasis oli kavandatud ka laskemoona ladu, mille asukohaks olid projekteerijud kavandanud seni eksisteerinud loodusliku, vallikraaviks kujundatud vagumuse keskaegse piiskopi linnuse pea ja eeslinnuse vahel. Teravkaarse silindervõlliga hoonele jäi siis puit vahelagi ehitamata ja see on taganud ka keldrile omalaadse kuulsuse Guinnessi rekordite raamatus. Ja muidugi ei puudu meie nädala raamatust 18. ja 19. sajandi ehk suurim siiamaile rajatud kaitserajatis monumentaalne paekivi ehitis kaitsekasarma, omadele paremini tuntud Patarei nime all. Selge, et raamatu autor Jaan Tamm ei jõua nappide ridadega kirjeldada kõike seda, mida too 17 000 ruutmeetrise netopindalaga hoone endast kujutab. Õnneks on Patareist, tema ehitamisest ja ajaloost kirjutatud raamatuid ja vändatud filme. Käime siis lühifaktidena üle, et Venema võimu tulekuaegu asuti Kalaranda juba 1720. aastal rajama Lääne Patareid. 100 aastat hiljem, aastail 1829-40, valmis siis kaitsekasarm, mis oli tema täpne ja ametlik nimetus. See kasarm koosneb siis merepoole pööratud 247 meetri pikkusest gorgist, see on siis kindlusehituse tagaosa, ja kahest 124 meetrisest radiaaltiivast. Gorži korrused moodustusid risti läbi maja ulatuvatest lahingukambritest, mille 1,8 meetri paksustes välisseintes olid laskeavad ja laskmisel tekiva suitsu eemaldamiseks ka tõmbelõõrid. Pärast Tallinna kustutamist 1864. aastal Venema merekindluste nimekirjast sai kaitsekasarmust tavaline kasarmu, mis 19. sajandi lõpuks mahutas pealt 2000 soldati. Ja umbes sel ajal hakati seda nimetama ka Patarei kasarmuks, ehk siis rahvapäraselt Patareiks. Eesti Vabariik muutis 1920. aastal Patarei eeluurimisvanglaks ja sellena toimis ta ka läbi okkupatsiooni aastate ja ka uue iseseisvusaja kuni aastani 2002. Viimastel aastakümnetel on nüüd otsitud Patarei kompleksile teadupoolest kosilast, kes ta korda teeks ja nüüd teame, et see on ka lõpuks leitud. Huvitav on leida kaitserajatiste raamatust ka Patarei vahetusnaabruses asuvad vesilennukite angaarid, mis täna toimivad Menuka meremuuseumi lennusadamana. Nende kerkimise lugu on seotud 1907. aastal plaanitud maailma suurima militaarstruktuuri Peeter Suure merekindluse kavandamisega. Sellest gigantsest merekindlusest tervikuna jõuame rääkida homme, aga vesilennukite üksus oli ette nähtud selle Peterburi kaitsmiseks rajatud merekindluse ühe olulise osisena. Vesilennukite üksuse baasiks kavandati nii siis Tallinna ja polufunktsionaalse lennusadama juurde plaaniti silduma ka vesilennukite emalaev Ooritsa. Esimese ilmasõja puhkemine 1914. aastal lükkas projekti realiseerumist edasi, aga projekti konkursi juurde tuldi tagasi juba paari aastaga. Laekus 11 tööd ja parimaks neist kuulutati Taani firma Christian ja Nielsen spetsialistide konfiguratsioonilt ja hinnalt sobiv plaan. See sama ettevõtte oli muide seotud ka naabruses Noblessneri laevatehases töös olevate projektidega ja nõnda polnud ka siis ehitajaga muret. ja ehitus käis vaatamata keerulistele aegadele, sõjale ja riigikordade muutumisele võrdlemisi kärmelt. Ja paradoks, et unikaalne rajatis sai valmis Eesti Vabariigile, kes 1920. Aastate alguseks võttis valminud angaarid kasutusse oma õhuväe merelennusalgale. See oli muide üsna korralik merelennusalk. Hoone ise aga on muidugi eeskätt tuntud oma katuse poolest, mis on 109,36 meetrit põhiplaaniga ja mille moodustavad kolm madalat segmentkuplit. Selle ehituse raskust kannavad ja jaotavad tugipostidele neli raudbetoonist kaart, mille vahele on kuplit seatud. Angaaride insenertehniline väärtus seisnebki nende kuplite monoliitsuses. Nõukogude okupatsiooniaastatel oli vesilennukite angaar sõjave kasutuses. Pärast vägede lahkumist 1994. Aastal oli nende staatus hämarate struktuuride valduses olla, nagu autor kirjeldab, ja aina avariilisemaks muutuda. Alles pärast sekkumist kohtu ja vabariigi presidendi Lennart Meri poolt sai Eesti Vabariik hoone tagasi. 2003. Aastal sildus sinna lähedale suur tõll ja hoone sai meremuuseumi omandisse. Aastal 2010 ja 2011 toimunud erakordselt keerulised renoveerimise tööd taastasid need kuplid ja kogu hoone täies ilus selliseks, nagu need ka täna imetleda on. Head kuulajad, meie nädalaraamatu autor Jaan Tamm on oma 101. Kaitserajatiste nimistus kirjutanud vaid 9 omataolisest, mis rajatud siiamaile viimase 120 aasta jooksul. See kindlasti ei tähenda seda, nagu poleks neid läinud sajandi jooksul siia palju rajatud. Rajati küll ja väga palju. Iseäranis nõukogude okupatsiooni ajal ja toonaseid kaitse ning tontia, mis sõjalise otstarbega rajatiste jäänuseid, turritab siiani siin seal väljas. Muide, ega nõukogude aegsed rajatisi ongi meie raamatus vaid 2. Üsna varsti pärast MRP pakti sõlmimist Sõrve poolsaarele rajatud Steebeli patarei ja Türisalu raketibaas. See viimane paik näis Keila joa alevikust 1,5 kilomeetrit kirdes ja võttis enda alla kümnete hoonete ja rajatiste läbi 68 hektarit. See omaaegne mõistagi suletud linnak on tänaseks küll üsna lagunenud ja rüüstatud, mistap on ka uurijatel hiljem olnud üsna raske määratleda, milleks üks või teine hoone oli rajatud. Imposantse 35 meetri pikkuse ja 6,5 meetri laiuse betoontunneliga, mida ümbritses kolmekordne okastraat taed, identifitseerimismured küll ei olnud. See oli raketihoidla, mis oli kaetud muldpinnasega ning mille sissepääsu sulgesid tonne kaaluvad metallukset. Raketibaas ise oli üsna korraliku ja isemajandava linnaku moodi, mida teenindas oma tuletõrjebrigaad ja muud olmelised rajatised, näiteks 2 sigalatki. Suurim kaitserajatis, õigem oleks öelda küll kaitserajatiste vöönd, mis Eestisse mitte ainult läinud sajandil, vaid üldse läbi ajaloo on rajatud, on kahtlemata Peeter Suure merekindlus. See oli eelmise sajandi alguses peetud Vene-Jaapani sõda ja iseäranis Mandžuurias asunud Port Arturi piiramine ja vallutamine jaapanlaste poolt, mis näitas tsaari Venemaale kätte, kui mannetud on tegelikult nende kindlused ja kaitserajatised ja kui vananenud nende relvastus. See valus kaotus andis tugeva tõuke tsaaririigile asuda kohe nüüd ja kõike paremaks tegema ja eeskätt kaitsma seda, mis kallis, alustades pealinnast Peterburist. Vene riigikassast eraldatud 100 miljoni kuldrubla toel alustati pompöösset. Soome lahe mõlemale kaldele ulatuvad Porkala Tallinna liinil rajama seda, mis kaitseks tsaaririigi pealinna ohuna mere poolt. Peeter Suure merekindluse projekt kinnitati 1911. ja 12. aastal ja kohe maidleks ka ehituseks. Eestisse rajatud kindluse vöönd koosnes maa- ja mererindest. Maarinde tugipunktid, neid oli kokku 10, kulgesid Tallinna tagant Vitist läbi Hüüru, Pääsküla, Männiku ja Raekuni Iruni välja. Nende ja lisaks veel nende taga asunud kindlustatud punktide juurde rajati sõjaväe linnakud koos kõige muu juurde käivaga. Mererinne hõlmas enda alla meie saari ning rannikul rannakaitsepatareisid alates Suurupi poolsaarest kuni Viimsi poolsaare tipuni välja. Igal kindlusel oli ka oma merelennusalk. Kindluse staabid ja teised asutused paiknesid Tallinnas ning kogu selle süsteemi kaardistamiseks ja projektide koostamiseks vajati oma maja, mis kerkis Tallinnasse Pika ja Laia tänava vahele Pagari tänavasse. Ja see sama kurikuulus hilisem Eesti NSV KGB keskus, kus hiljem töötas ka aastaid keskkriminaalpolitsei ja mis nüüd on renoveeritud uhkeks kortermajaks. Aga kõigi olulisemate punktidega Peeter Suure merekindluses sidepidamiseks rajati sirgeid munakiviteid ja kitsarööpmeline kindlusraudtee. Selle pikkuseks oli mandril 245, Naissaarel 27 ja Aegnalgi 3 kilomeetrit. Ja isegi Prangli naabruses asuval Aksi saarel oli lühike rööbastee mõnda aega maas. Raudteel asunud peatuskohti oli kokku 38. Tähtsamatel neist oli ka jaamahoone ja muud tarvilised rajatised. Üks selline näiteks peatus koos jaamahoonega paiknes Nõmme turu juures. Raudtee keskus asus Hiiul ja selle raudtee muldvall on märkimisväärse seos täninigi alles. Ja raudtee polnud ainus mastaapne taristu, mis Peeter suure merekindlusega rajati. Tallinna maarinnet, mis jagunes kolmeks, ümbritsesid kaitseliinid, mis kujutasid endast laiaulatuslike betoonvarjenditega kaevikusüsteeme, kuhu kuulusid ka võimsad betoonblindaažid. Neist mitu oli ühendatud ka maa-aluste tunnelitega. Sõjategevuseks tarvilist sõjamoona hoiti maapealsetes ladudes, aga mereväebaasi sõjakraam kaevati klinti spetsiaalsetesse tunnelitesse. Ja kõik see kandis siis endas eesmärki sulgeda vainuvägede võimalik meretee Peterburi suunas ja olla tervikuna võtmepositsiooniks veelgi suuremas süsteemis, mille rannikupatareid paiknesid lõunast põhja Sõrvesääralt üle saare ja Hiiumaa Soome rannikule Turu saarestikus, idast läände aga ristnast kuni Peterburi alla välja. Peagi peale ehituse algust puhkenud maailmasõda, lisaks veel ka suured vead projekteerimises, ei lasknud Peeter suure merekindlust kunagi valmis ehitada. Jaan Tamm vahendab, et ainult mõni üksik rannakaitsepatarei suudeti hädapärasesse kaitsevalmidusse seada. 1917. aastal võttis juba valminud rajatised enda kontrolli alla Eestimaa sõjalisrevolutsiooniline komitee ja punavägede jalgalaskmisel 1918. aasta veebruaris see kõik kas põletati või lasti õhku, iseranis mererinde kaitse rajatised. Peeter suure merekindluse ühe osisena nähti ette ka Venema pealinna pea ehk keskpositsiooni laevastiku peaoperatsiooni baasi rajamist Tallinna. Seetõttu hakati 1912. aastal rajama ka uut sõjasadamat ja selle rajatisi. Üks sellistest rajatistest oli Aku ja Torpeedo koda, mis on meie nädala raamatus ka eraldiseisva peatükina ära märgitud. Põhjusel, et see on üks väheseid Eestis säilunud tsaariaegsed militaarsadama hooneid, millel on algne maht ja välisilme. Ja teekonnal tänasesse Eesti mereväe baasi ehk miinisadamasse tööstuse tänava poolt on kõigil võimalus ka seda maja näha. Ei hakka siin kohal selle kõrge ehituskvaliteediga rajatud hoone fragmentidel seega lähemalt peatuma. Võrdlemisi ohtliku miinide ladustamist sinna majja pikaks ajaks siiski ei jagunud. Nüüd konkreetselt Eesti esimese vabariigi rajatud hooneid või kindlustusi leiame raamatust 2. Eesti vabariigi kirdepiiri kindlusehitised, mis valmisid vastavalt idapiiri kaitsekavale. Esimesed rajatised kerkisid Narva jõe äärde aastail 1920-22, kui jõuti rajada 303 punkrit, millest 171 olid kergemad ja 132 raskemad ehitised. Järgmise vastava kava jõudsid sõjaväelased ja ametnikud valmis kirjutada aastal 1926-27, aga selle kava järgi teadolevalt ei ehitatud midagi. Sarnaselt teistegi Euroopa riikidega asus ka Eesti 1930. aastal koostama uut kava piirile juba püsikindlustuse rajamiseks. See kava valmis paar aastat hiljem ja nägi ette korraliku punkrite liini ja Vasknarva Jõhvi tee tõkestamist. Midagi, näiteks 4 kuulipildoja punkrit jõuti ka valmis ehitada. Eesti Vabariigi 4. Kaitsekava juba aastast 1937 nägi ette juba uut kuulipilduja punkrite liini Narvast Narva jõesuuni ja veel täiendatud kava juba ligemale 200 ehitist Jaanilinna sillapea ette. Kõiki neid töid asuti ka teise maailmasõja eelusinalt tegema ja varustuseks said Narva ja Narva jõesu kindlused Vene ja Prantsuse suurtükke, mis olid pärast 18. aastat siia maha jäänud. Õnnetuseks juhtus olema kirdepiiri kindlustustööde kohapealne tööde juht, esimese vabariigi aegse tuntumaid riigireetureid Nikolai Trankman, kes oli kõik tehtud kindlustööde plaanid müünud Nõukogude Venemaale maha. Ja kui see selge, hakati kibekiiresti kõike tehtud ümber tegema, aga nüüd juba 1939. aastal iseäranist pärast sügisest baaside lepingut pidurdasid ja katkesid need tööd hoopis teistel ja tõsisematel asjaoludel. Siin kohal paneme meie nädala raamatu sisu tutvustamisele ka punkti ja soovitame kindlasti vähegi ajaloost ja arhitektuurist lugupidaval lugejal see raamat ette võtta. Lõviosa sellest raamatust võtavad küll enda alla muinas ja keskaegsed ehitised, aga ka uuemate puhul, näiteks Rakvere uhki jalaväe kasarmu Nortsu tänaval, ka tema puhul on avastamist ja ahetamist küllaga. Täname seega siis autorit Jaan Tamme tehtud töö eest ja mõistagi ka kirjastust Varrak, kellelt jääme sarjast Eesti 101 ootama uut arvult 27. raamatut.
nädala raamat. Jaan Tamm, 101 Eesti kindlust ja kaitserajatist. Kirjastuselt Varrak.